Zdravím vás všetkých, tu je John. Kto z vás ešte nestihol pozrieť minulú časť kvéáčka, odporúčam, pretože otázky boli veľmi fascinujúce. Pozreli sme sa na nosenie krížika, či je niečo také biblické, vhodné alebo potrebné v živote kresťana. Či je to skutočne to hlavné, čo ľuďom predstavuje Kristov charakter. Prežili sme, chvála Bohu, nie na vlastnej koži démonické útoky v živote Waltera Fajta, ako odpoveď na otázku, ako sa zbaviť démonickej aktivity v našom živote. A taktiež sme sa zamysleli nad tým, čo by sa stalo, ak by Adam s Evou nezrešili. Aký by bol osud človeka, keby sa zakázané ovocie nedostalo do rúk prvej ženy, matky všetkých ľudí. Skôr ako si povieme viac, prihláste sa k odberu tohto kanála, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. John Bible je kresťanský kanál venovaný zdieľaniu evanjelia a príprave ľudí na druhý príchod Ježiša Krista. Videá zahŕňajú štúdium evanjelia podľa Matúša slovo po slove, otázky a odpovede, výklad znamenia šelmy a iných tématik písma, vrátane životných príbehov a skúseností. Dnes nás čaká spor medzi zákonníkmi a spasiteľom v otázke zachovávania soboty. Zamyslíme sa spolu, či Kristus skutočne porušoval sobotu, štvrté prikázanie desatora. Trochu nakúkneme do vieročných bodov svedkov Jehovových, konkrétne na božstvo Ježiša a ako sa vníma v tejto denominácii a čo to vypovedá o Bohu, v neposlednom rade, či je vhodné takéto spoločenstvo navštevovať. A prelistujeme sa aj na začiatok Starého zákona, konkrétne do knihy Genesis a bližšie si špecifikujeme, čo bolo tým prvým svetlom, stvoreným na počiatku sveta, ak vieme, že to nebolo slnko, mesiac ani hviezdy. Vojtišek sa pýta, ak Ježiš zachovával sobotu, prečo sa u Jána a Matúša píše, že ju prestupoval? Dosť častá otázka zo strany tých protestantov, ktorí svetia nedeľu bez akéhokoľvek biblického podkladu, no majú pocit, že sobota bola zrušená, pretože Ježiš ju prestupoval. Prvá otázka je, kto hovorí, že ju prestupoval? Pozrime sa na tieto dva texty bližšie. Prvý z nich je u Jána 9:14-16. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola sobota. Tu niektorí z farizeov povedali, ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu. Farizei tu dúfali, že z Ježiša urobia hriešnika, čím sa vylúči možnosť, že je Mesiáš. Nevedeli, že ten, ktorý uzdravil slepého, je pôvodca soboty a dobre vie, čo k pravému zachovávaniu dňa odpočinku náleží. Krajne horlili za svetosť soboty, no pritom v ten deň chystali vraždu. Na obvinenie, že Ježiš je hriešnik, pretože nezachováva sobotu, odpovedali, ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia? Farizei mohli nad uzdravením len žasnúť, boli však viac než inokedy roznevaní, pretože div sa stal v sobotu. Druhé miesto vraj porušovania soboty je u Matúša 12:1-8. V tom čase šiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Učeníci boli hladní a tak začali trhať klasy a jesť. Zbadali to farizei a povedali mu, pozri, tvoje učeníci robia to, čo nie je dovolené robiť v sobotu. On im však povedal, veď syn človeka je pánom soboty. V prvom aj druhom prípade si všimnime, že to boli farizei, ktorí obvinujú z porušovania soboty. Veríme tu teda viac výrokom farizeov, než samotného spasiteľa, ktorý sa nikdy nevyjadril v zmysle áno, zámerne ruším sobotu, lebo už neplatí? Pán Ježiš im na tieto obviňovania odpovedal vždy rovnako. A to tak, že poukázal na nepatričné povyšovanie ich tradícií, ľudských tradícií a príkazov na tie Božie. A on odpovedal a riekol im, a vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoju tradíciu? Ak Ježiš rušil sobotu, jedno z prikázaní, konkrétne štvrté prikázanie, prečo vytýka farizeom, že prestupujú Božie prikázania, ak to sám teda robil? Kristus by tu bol pokrytec, čo vytýka zákonníkom, že porušujú sobotu, pretože povyšujú ľudské tradície nad aj toto prikázanie, zatiaľ čo sám spasiteľ ruší sobotu rovnako. Svoj postoj voči Božím ustanoveniam však jasne objasnil, keď povedal, nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov, neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Použil tu slovo naplniť v takom istom zmysle, ako keď Jánovi Krstiteľovi oznámil svoj zámer, že chce naplniť všetkú spravodlivosť. To znamená naplniť mieru, ktorú požaduje zákon a dať príklad dokonalého prispôsobenia sa Božej vôli. Kristovým poslaním bolo zveleviť a osláviť zákon. Mal ukázať duchovný význam zákona, predstaviť jeho ďalekosiahle zásady a objasniť jeho večnú záväznosť. Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu, svedectvo Hospodinovo verné, ktoré robí prostého múdrym. Daj mi rozumieť a budem pozorovať na tvoj zákon a budem ho ostrihať celým srdcom. Budem ostrihať tvoj zákon vždycky na veky vekov. Ježiš Kristus je zosobnením povahy Božieho zákona, je presným obrazom Otca, žiarou jeho slávy a seba zapieravým vykupiteľom. Svojím životom ukázal, že podstatou zákona večnej spravodlivosti je nebeská láska a kresťanské zásady. Vyniká medzi 10 000, všetko na ňom je vábne. Zákon zo Sinaja bol výrazom zásady lásky, zjavením nebeského zákona celej zemi. Oznámil ho ten, ktorého moc môže uviesť ľudské srdcia do súladu so zásadami tohto zákona. Boh zjavil účel zákona, keď povedal Izraelcom: "Buďte pre mňa svätými ľuďmi." Izrael však nepostrehol duchovnú povahu zákona a jeho len ústami vyznávaná poslušnosť bola príliš často skôr obradným formalizmom, než úprimnou oddanosťou srdca zvrchovanej láske. Vidíme to v niektorých cirkvách aj dnes? Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Láska nerobí blížnemu zlého, a tedy plnosťou zákona je láska. Keď Ježiš svojou povahou a konaním predstavoval ľuďom sväté, ušlachtilé a vznešené vlastnosti Boha a poukazoval na bezcennosť obradníckej poslušnosti, židovskí predstavitelia jeho slova nepochopili a neprijali. Usúdili, že zľahčuje požiadavky zákona, keď im objasňoval základné pravdy samej podstaty ustanovenej bohoslužby, unáhlene ho obvinili, že chce zrušiť zákon. Kristus však povedal: "Pokiaľ nepominie nebo a zem, nepominie ani jediné písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane." Na vrchu blahoslavenstiev oznámil, že zo zákona nepominie ani jediné písmenko, kým sa nezavrší všetko, čo sa týka ľudského rodu, všetko, čo súvisí s plánom spasenia. Kristus neučil, že zákon bude niekedy zrušený. Pri pohľade do najzdelenejšej budúcnosti nás ubezpečil, že bude platiť stále. Nikto sa teda nemohol nazdávať, že Kristovým poslaním bolo zrušiť zákon. Čo teda s vyjadreniami zákonníkov, ktorí tvrdili, že ruší sobotu? Pri čítaní písma musíme mať na pamäti, že samotné je síce Bohom vdýchnuté slovo, no zároveň zachytáva aj klamstva ľudí, ako práve v tomto prípade, keď uvádza klamstva farizeov, ktorí tvrdia, že Kristus ruší sobotu. Neznamená to však, že ak to povedia zákonníci, tak je to automaticky pravda. To bož, ak to hovoria tí, ktorých Pán Ježiš celý čas napomínal z prestupovania Božieho zákona kvôli ľudským tradíciám. Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí, oplakovanie krčahov a pohárov a mnohé iné tomu podobné veci robíte. A hovoril im: "Dobre opovrhujete prikázanie Božím, aby ste zachovali svoje podanie." Toto ich chovanie bolo tak závažné, že vo svojom prehlásení povedal: "Nadarmo ma však uctievajú, keď ľudské tradície podávajú ako učenie." Inak povedané, nemyslíte si, že ma uctievate, ak dodržiavate príkazy, ktoré som ja neprikázal, ale ľudia? Keď sa držíte nariadení, ktoré som neustanovil, a keď ctíte niečo, čo som neprikázal ctiť? Prestúpil teda Ježiš niekedy biblické ustanovenie, v tomto prípade sobotu? Nie, nikdy ju neprestúpil. Zachovával ju však v rozpore s ich tradíciami, pretože ich tradície boli zákon vytvorený ľuďmi, ktorý mal rozšíriť podľa nich Božie pokyny. Vložili mimo to na ľudí jarmo, ktoré neboli schopní niesť. Židia totiž vypracovali okolo 2000 zákonov týkajúcich sa zachovávania soboty. V Biblii nájdeme len zo pár pokynov, ako zachovávať sobotu. A to za prvé, sobotu máme nazývať rozkošou, svätým dňom Hospodina. Ak v sobotu v môj svätý deň odvrátiš nohy od konania toho, čo sa ti páči, ak v sobotu budeš volať rozkošou, ak Hospodinov svätý deň bude tvojou slávou a budeš ho sláviť tak, že sa nevydáš na svoje cesty a nebudeš robiť to, čo sa ti páči a viesť plané reči, nájdeš rozkoš v Hospodinovi. Za druhé, nemáme opúšťať zhromaždenie, ktoré sa vždy konalo v sobotu, 7. deň týždňa. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa pozbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. Nasledujúcu sobotu sa takmer celé mesto zhromaždilo, aby počulo Pánovo slovo. Každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presviečal Židov i Grékov. A za tretie, nemáme robiť veci alebo činnosti, ktoré bežne robíme v pracovné dni. Má to byť zvláštny čas strávený s Bohom a v neposlednom rade sobotu by sa malo konať dobro. Pri jednej príležitosti Ježiš vošiel v sobotu do synagógy a videl človeka s uschlou rukou. Spasiteľ vedel, že ak chorého uzdraví v sobotu, budú ho pokladať za prístupníka. No aj tak neváhal boriť hradzu požiadavie, ktoré znemožňovali zachovávanie soboty. Uzdravením uschlej ruky Ježiš zavrhol obyčaje Židov, ale nijako sa nedotkol 4. prikázania Božieho zákona. Povedal: Nájde sa medzi vami človek, ktorý má jedinú ovcu a tá by mu v sobotu spadla do jamy a on by ju nechytil a nevytiahol? A o koľko je človek cennejší ako ovca, preto v sobotu je dovolené dobre robiť. Odstranením nezmyselných židovských obmedzení Ježiš vyzdvihol vážnosť soboty, zatiaľ čo jeho žalobci Boží svätý deň znesvedcovali tým, že premýšľali o vražde Božieho syna. V ten deň sa teda smie dobre robiť. Môžeme pomáhať ľuďom, ktorí sa dostali do problémov, navštevovať chorých, siroty a vdovy. A ak niekto spadne do jamy alebo nejaké zviera, pomôžeme mu z nej von. Ježiš teda v podstate zachoval sobotu podľa biblických pokynov, ktoré zákonníci a ľud kvôli ním stratili zo zreteľa. Kristus ignoroval všetky tie dodatočné príkazy a nariadenia, ktoré vymysleli Židia. Ak si to zhrnieme, podľa zákonníkov sobotu prestupoval, ale podľa Boha ju neprestupoval. Ukázal ľuďom, ako sa sobota má zachovávať správnym spôsobom a odstraňoval nánosy ľudských tradícií, zvykov a výmyslov. Tí, čo tvrdia, že rušil sobotu a učeníkom dovolil to isté, že zrušil zákon, takí ľudia zaujímajú vlastne stanovisko malicherných Židov. Tým odporujú svedectvu samého Krista, ktorý vyhlásil: ja zachovávam prikázania svojho otca a ostávam v jeho láske. Ani spasiteľ, ani jeho následovníci neprestúpili zákon o sobote. Kristus bol živým predstaviteľom zákona. Vo svojom živote neprestúpil nijaký z jeho svätých príkazov. Pri pohľade na zástup svedkov, ktorí ho chceli odsúdiť, mohol s úplnou istotou povedať: kto z vás ma usvedčí z hriechu? Zákon Boží nám hovorí, čo je to hriech, a prestúpenie zákona je hriech. Ježiš by teda tým pádom spáchal hriech, no bol ale bezhriešným baránkom. Spasiteľ neprišiel rušiť výroky patriarchov a prorokov, lebo on sám hovoril ústami týchto predstaviteľov. Všetky pravdy Božieho zákona pochádzajú od neho. Tieto prevzácne drahokamy sa však dostali do nesprávneho rámca. Ich prevzácne svetlo bolo zneužité na podporu bludu. Boh chcel, aby sa z bludného zarámovania dostali do rámca pravdy. To mohla uskutočniť len Božia ruka. Pravda spojená s bludom slúžila nepriateľovi Boha i človeka. Kristus jej dal taký súvis, v ktorom by najlepšie oslavila Boha a pomáhala pri záchrane ľudstva. On zachraňuje a vyslobodzuje a robí znamenia a zázraky na nebi aj na zemi. Vidíme, že spôsob, akým čítame Bibliu, je veľmi podstatný. Ak len vytrhneme verš z kontextu a usúdime z toho, že Ježiš porušoval zákon, nie je to v súlade so zbytkom Biblie, a tak prichádzame k nesprávnym záverom. V liste Židom Pavel píše: lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšame ho vo všetkom, podobne ako my, ale bez hriechu. Biblia hovorí veľmi jasne, že Ježiš Kristus je bez hriechu, čo znamená, že nikdy neprestúpil zákon, a teda ani sobotu. Ale drahocennou krvou Krista ste spasení ako bezvadného a nepoškvrneného baránka. Týmto spôsobom sme očistení, zachránení jeho krvou, svätým životom nepoškvrneného syna Božieho. Prišiel, aby vykúpil Adamov pád do hriechu, vzal na seba trest za porušenie zákona. Zákon nemohol byť kompromitovaný a preto Ježiš zaplatil tú cenu. Zákon je preto našim vychovávateľom, ktorý nám ukazuje náš stav a privádza nás ku Kristovi. Spasiteľ nás zachraňuje od odsúdenia zákona a potom nás posiela naspäť k zákonu. Uveďme si to na príklade cudzoložnice. Ježiš sa spriamil a opýtal sa jej: žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: nikto, pane. Ježiš jej povedal: ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš. Cudzoložnici hovorí: ani ja ťa neodsudzujem. To je spasenie. Choď a viac nehreš. Choď a už neprestupuj zákon. Vraciajú späť k zachovávaniu zákona. Ako kresťania nemôžeme kázať o spasení bez toho, aby sme zároveň nekázali o zákone. Keď sa zriekneme hriechov a príjmeme Ježiša Krista ako svojho záchrancu, uznáme tým plat. Keď sa zriekneme hriechov a príjmeme Ježiša Krista ako svojho záchrancu, uznáme tým platnosť zákona. Apoštol Pavel sa pýta: či azda vierou pozbavujeme zákon platnosti? Vôbec nie. Naopak, potvrdzujeme ho. A zasľúbenie novej zmluvy znie: svoje zákony vložím do ich srdc a vpíšem im ich do mysle. Symboly a predobrazy Krista ako Božieho baránka v starom zákone, ktorý sníme hriechy sveta, zanikli jeho smrťou. Zásady spravodlivosti vyjadrené v desatore sú však stále a nemenné ako Božia vláda. Nezanikol ani jediný príkaz, nezmenilo sa ani jediné písmenko, ani najmenší znak. Zásady, ktoré človek poznal už v raji ako veľký zákon života, budú platiť bez zmeny aj v novom raji. Po obnovení raja na tejto zemi sa budú všetci vykúpení správať podľa zásad Božieho zákona lásky, ktoré budú mať vpísané do svojho srdca. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Dávno viem z Tvojich nariadení, že si ich ustanovil na veky. Pravda a právo sú diela jeho rúk, všetky jeho príkazy sú spravodlivé. Miriam sa pýta, môžeš prosím vysvetliť, čo je v neporiadku s tým, čomu veria svedkovia Jehovovi? V tejto denominácii je mnoho ľudí, ktorí sú milujúci, ale mali by vidieť pravdu tak, ako je. V každej denominácii je veľa ľudí, ktorí sú láskaví a naozaj túžia Bohu slúžiť celým srdcom. Biblia ale hovorí, vidíte z neho, moje ľudia, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov. To znamená, že jeho ľud je aj v iných denomináciách. Dokonca vidíte z neho platí aj pre tých, ktorí nie sú v žiadnej denominácii, v žiadnej cirkvi. Chce, aby sa pripojili k jeho cirkvi. A toto sa nevzťahuje len na tých, ktorí majú kresťanské zázemie. Týka sa to všetkých, každého náboženského systému vo svete. Pretože v duši je túžba, ktorú Boh vštepil ľudstvu, ktorá nemôže byť naplnená ničím iným ako Kristom. Títo ľudia sú v každom jednom náboženskom systéme na svete. Od šamanizmu až po veľké abrahamovské náboženstva je v ľudskom vnútri prázdno, ktoré môže zaplniť jedine Boh nebies, ktorý sa zjavil v synovi. Akékoľvek náboženstvo, ktoré Krista robí menším než je problém. Ak neuznávame ako Jehovovi svedkovia, že Ježiš Kristus je plne Bohom, potom nám unikla pointa plánu spasenia. Boh potom poslal len zástupcu, aby sa postaral o túto situáciu. Boh ale nie je zbabelec. Boh nie je niekto, kto sa schováva za zástupcov. Je niekto, kto rieši veci osobne. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. A on, to slovo, sa stalo telom a stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. To je jedno z najhlbších vyjadrení v Biblii a bližšie som ho rozobral v 16. časti kvejáčka prvej otázke. Princípy memory, šekiny tohto slova, ktoré sa stalo telom, vám vyrazia dých. Ďalšie výroky písma potvrdzujúce božstvo Ježiša Krista sú, keď pri mnohých príležitostiach ľudia padajú k jeho nohám a klaniajú sa mu bez toho, aby ich za to pokarhal. A keď uvádza prvorodeného na svet, znova hovorí, nech sa mu klaniajú všetci boží anieli. Tomáš mu povedal, pán môj a boh môj. Ktokoľvek iný, dokonca aj aniel, takéto konanie karha. Padol som k nohám aniela, ktorý mi to ukázal a chcel som sa mu klaňať. Ale on mi povedal, strán sa toho, som služobník ako ty a tvoji bratia proroci a tí, čo zachovávajú slová tejto knihy, Bohu sa klaňaj. Nachádzame to aj na mnohých miestach starého zákona, kde aniel karha niekoho, kto sa mu klania, no v Kristovom prípade to tak nie je. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Bol Bohom v plnom zmysle slova. Svedkovia Jehovovi však odstraňujú Kristovo božstvo, robia ho Bohom s malým B, a to je veľký, veľký problém. Majú problém aj so stvoriteľským týždňom, kde vsúvajú milióny či tisíce rokov, rovnako zachovávanie nedele, inými slovami uznávanie papežských zákonov, skôr než biblických zákonov. Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. Tým hlavným problémom v tejto denominácii však je, že znižujú Ježiša Krista. Aby to dosiahli, majú svoju vlastnú verziu Biblie. Keď bola po prvý raz publikovaná v kresťanskom svete, to spôsobilo obrovský rozruch. Bola nazvaná ako najväčší človek, ktorý kedy žil. Žiadne náboženstvo, ktoré robí Krista menším než je, nie je od Boha. Dostávam v tomto kontexte aj otázku, ako teda vybrať správnu denomináciu, ktorú navštevovať. Ak si vyberáte cirkev, potom musíte vedieť, čo učí. Najskôr si musíte zaškrtnúť zo pár vecí, ktoré splňa či nesplňa na základe písma. Denomináciu si nevyberáme srdcom, dobrým pocitom pri návšteve zboru, ale tým, čo učí. Ak je medzi tými zaškrtnutými vecami aj táto nebiblická téza, nemôžete sa s takou cirkvou spájať. Ani nemusíte ísť ďalej v zozname a hľadať iné pravdy, ktoré vyznávajú. Na margo pozitív musím však povedať, že ich učenie o posmrtnom živote, stave človeka po smrti, rovnako ako vnímanie pekla, je u svedkov Jehovových biblické ako u jedných z mála denominácií. Väčšina protestantských náboženstiev však na rozdiel od nich uznáva Kristovo božstvo. Katolicizmus však popiera napríklad zmierujúcu smrť. Kristus nezomrel za nás, bol len príkladom a to je tiež vážny problém, lebo potom nemáme spasiteľa. Tým sa potom musí stať cirkev a Kristova spravodlivosť sa musí nahradiť sviatostnými rituálmi, čo je podľa mňa patetické. Takýmto rozlišovacím spôsobom na základe písma vylúčite množstvo denominácií a vyhnete sa nebiblickým náukám a cirkvám. Ktorékoľvek z ostatných veľkých náboženstiev taktiež absolútne popiera Kristovo božstvo. Uznávajú ho ako proroka, ako napríklad islám, ale popierajú, že je Božím synom. Ak si vezmeme judaizmus, popiera to, že je Mesiašom. A náboženstva, ktoré ho uznávajú ako mesiánsky Židia, očakávajú národného osloboditeľa. A Ježiš, ako dobyvateľ a osloboditeľ, nikdy neprišiel. Prišiel ako osloboditeľ od hriechu. Poslal ma obviesť a skrušených srdcom vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára. Takže všetky tieto náboženstvá Krista kategorizujú alebo zaraďujú na miesto, ktoré sa im hodí. A nepríjmeme, že na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Že všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho a že bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. Ak to nepríjmeme, máme problém. Čo sa teda týka svedkov Jehovových, nemôžete byť súčasťou takejto denominácie, ktorá popiera, že Kristus je plne Bohom. Maroš sa pýta, čo bolo tým prvým svetlom stvoreným v Genesis, keďže to nebolo slnko, mesiac alebo hviezdy, ktoré boli stvorené v štvrtý deň? Čo sa týka Genesis, odpovedal som už na otázky typu, či je Adam s Evou z opice, prípadne či je 7 dní stvorenia doslovných alebo metaforických, a taktiež aké dopady na evanjelium má nebiblická teistická evolúcia. Odpovede nájdete v 9. časti 4. otázke a 24. časti 1. a 2. otázke. Pri zaoberaní sa knihou Genesis vystavajú nasledovné otázky. Odkiaľ pochádzame? Sme buď výsledkom evolúcie, evolučného procesu, alebo sme stvorení? Kde sa tu vzal tento svet? Buď vznikol kozmickým výbuchom, ako to vysvetľujú jezuiti, a veda im to zhodla aj s navijákom, alebo veríme, že ho stvoril Boh? Touto otázkou sa dostávame do oblasti kvantovej fyziky a hmoty. Biblia hovorí, že Boh je svetlo. Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. Takže najskôr si musíme položiť otázku, ak je Boh svetlo, potrebuje slnko, mesiac či hviezdy, aby vytvoril svetlo? Nie, on je svetlo. Noci už nebude, nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kráľovať budú na veky vekov. Keď sa tu Boh v zjavení Jána vráti na túto zem, bude žiariť jasnejšie než slnko, mesiac alebo hviezdy. On je svetlo. Definujme si však, čo je svetlo? Svetlo pozostáva z fotónov. Vo fyzike tá otázka znie, je svetlo hmota alebo je to vlnenie? Dlho sa myslelo, že svetlo je len vlnenie, ale svetlo má v skutočnosti aj účinok. Ak robíme fotku, svetlo dopadá na nejaký receptor, ktorý zaznamenáva, že nám dopadlo. Kedysi vo fotoaparáte býval film, ktorý mal povrch, na ktorom ostala stopa, keď nám dopadlo svetlo. A takto po vyvolaní vznikla fotka. Takže malo hmotu. Niekto prišiel s brilantným nápadom svietiť svetlom cez malý otvor, tak povediac vystreliť svetlo. A ono prešlo cez otvor a zanechalo stopu na druhej strane, napríklad na fotografickej platni. Svetlo sa teda správalo ako hmota. Potom však prišli s ďalším brilantným nápadom, urobiť otvory a vystreliť tú istú časticu svetla. Tá ale prešla oboma otvormi. To je však nemožné. Keby sa mali aj 100 otvorov, prešlo by nimi všetkými. Inými slovami, svetlo sa v tomto prípade už chovalo ako vlnenie a nie ako hmota. Zanecháva však stopu, takže je to hmota, ale nie je to hmota. What? V podstate teda jadrom otázky je, z čoho sa svetlo skladá? A dnešní vedci ti Maroš povedia, že k veľkému tresku došlo, keď nič vybuchlo a vytvorilo všetko. Znie to skoro ako keď Boh stvoril všetko z ničoho. Kvantová fyzika ti povie, že keď sa pozrieš na najnižší menovateľ, nemáš vlastne nič. To kozmické vajce v teórii veľkého tresku podľa vedy pozostávalo z ničoho. A to nič vybuchlo a vytvorilo všetko, čo je tá najabsurdnejšia vec, akú si dokážeš predstaviť. To je však srdcom a jadrom vedy. Mnohí hovoria, že ten, kto verí Božie slovo, je smiešný a nevedomý hlupák, pretože verí, že Boh stvoril všetko z ničoho. Sami však veria tomu istému. Však? Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Dokážu ale toho vysvetliť oveľa menej, než dokážeme my za pomoci Biblie. A Boh potvrdzuje právo z toho, čo povedal tým, že nám dáva presný popis dejín a pre prípad, že neveríme ani tomu, dáva nám aj presné dejiny budúcnosti. Rád by som videl vedcov, ktorí toto dokážu. Môžem povedať, že počas tých rokov, čo som kresťanom, som zatiaľ nebol schopný nájsť v tejto knihe chyby. A spočiatku som sa o to naozaj pokúšal. Neskôr som ju začal hlbšie skúmať kvôli všetkým tým otázkam, ktoré som mal v hlave. Keď idete a skúmate písmo na modlitbe, vidíte, že to vôbec nie je niečo nezrozumiteľné, pretože Biblia vysvetľuje samu seba. Ľudia prichádzajú so všetkými tými protirečivými vecami, ktoré vraj v Božom slove sú. Toto protirečí tamtomu, tamto protirečí tomuto, pre jednu udalosť sú tu dané rôzne časy. A potom zistíme, že na jednom mieste sa používa židovské určovanie času a na druhom rímske, a že v skutočnosti sú jedno a to isté. A tak týchto rozporov pri štúdiu písma ubúdalo a ubúdalo. Späť k otázke, zhrňme si to. Odkiaľ teda pochádza toto svetlo? Boh je svetlo. On nepotrebuje zdroj svetla, aby mohol povedať, nech je svetlo. Kedykoľvek sa Boh zjavil svojmu ľudu, svetlo bolo vždy určitým symbolom jeho prítomnosti. A jedna z prejavov šekiny Božej slávy v starom aj novom zákone je svetlo. Stvoriteľovým slovom sa na začiatku z temnoty vynorilo svetlo. Svetlo bolo vodcom veľkých zástupov Izraela a v podobe oblaku cez deň a ohnivého stĺpca v noci ich sprevádzalo. Vznešený majestát svetla obklopoval Hospodina na vrchu Sinaj. Svetlo spočívalo na zľutovnici vo svätyni svätých. Šalamúnov chrám bol pri vysviacke plný svetla. Lúča svetla osvecovali betlehemské pahorky, keď anjeli priniesli ponúcujúcim pastierom zvesť o spasení. Až napokon sám Kristus prehlásil: Ja som svetlo sveta. Kto mňa následuje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Týmto výrokom oznámil svoju jednotu s Bohom i svoj vzťah k celému ľudstvu. Bol to vlastne On, kto na začiatku spôsobil, že z temnôt zažiarilo svetlo. Zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy, na tvári Ježiša Krista. On je svetlom slnka, mesiaca i hviezd. On bol tým duchovným svetlom, ktoré v symboloch, predobrazoch a proroctvách osvecovalo aj Izrael. Toto svetlo nedostal len židovský národ. Ako slnečné lúče prenikajú do najodľahlejších kútov zeme, tak slnko spravodlivosti osvecuje každého človeka. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Duch Svätý ústami proroka Izajaša vyhlásil: Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme. Táto prorocká reč sa podľa všeobecného názoru týkala zasľúbeného, a keď Ježiš povedal: Ja som svetlo sveta, ľudia, ktorí ho počúvali, pochopili. Svetlo spásy zažiarilo v ich srdciach, iskra nádeje a plamen lásky. Ježiš Kristus je Mesiáš, spasiteľ môj, tvoj a každého, kto poznal, že tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Amen. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. Kto by mal záujem, na stránke v kolónke informácie nájdete štúdium biblických lekcií na stiahnutie. Do komentárov mi dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tematike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.